Jordānijas bijušais kroņprincis Hamza bin Huseins, kurš 2004. Gadā zaudēja savu titulu, video ziņojumā apgalvo, ka viņam piemērots mājas arests. 41 gadu vecais Jordānijas karaļa Abdullas otrā pusbrālis nosodīja Jordānijas valdošo sistēmu un sacīja, ka vairāki viņa draugi ir arestēti, un viņam liekta piekļuve internetam un tālrunim.
That I should not leave my house, that I could only visit family.
Mani brīdināja, ka es nevaru pamest māju, ka es varu satikt tikai savu ģimeni un nevaru tvītot, nevaru komunicēt ar cilvēkiem. Zinu, ka ir aizturēti visi mani draugi, mana apsardze ir noņemta. Es neesmu tā persona, kas ir atbildīga par korupciju un nekompetenci, kas vadībā ir klātesoša pēdējo 15 līdz 20 gadu laikā. Es neesmu atbildīgs par cilvēku neticību institūcijām. Valdošā sistēma cilvēku labklājība ir nolikusi otrajā vietā un nolēmusi, ka tās personīgās intereses, finansiālās intereses un korupcija ir svarīgāk par 10 miljoniem šeit dzīvojošo cilvēku dzīvēm, cieņu un nākotni.
And futures of the 10 million people that live here.
Bijušais kroņprincis Hamza noliedza, ka būtu daļa no jebkādas sazvērestības grupas. Kāds eksperts, kurš vēlējās palikt anonīms, aģentūrai AFP pavēstīja, ka Hamza pēdējā laikā kritiku par viņa prāt valdībā pastāvošo korupciju pauda arvien aktīvāk. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka kroņprincim noteikti ir aizvainojums, jo viņš nekad nav samierinājies ar kroņprinča titula zaudēšanu. Tikmēr Jordānijas premjera vietnieks Aimans Safadī paziņojis, ka balstoties uz drošības apsvērumiem, kopumā aizturētas 14 līdz 16 personas. Starp aizturētajiem ir arī divas karaliskajai ģimenei iepriekš pietuvinātas personas. Hamza un citi plānojuši destabilizēt situāciju Jordānijā un tiks nodoti valsts drošības tiesai. Apsvēruma izpildē cilvēkiem ap Hamzu bijusi saikne ar ārvalstu aktoriem. Safadī paziņoja, ka izmeklēšana par šiem riskiem notikusi jau sen un nolemts rīkoties, jo situācija no plānošanas fāzes pārgājusi nākamajā stadijā. Uz notiekošo Jordānijā reaģējuši apvienotie Ārābu Emirāti un Sauda Arābija, kas ātri izteica pilnīgu atbalstu Jordānijas karalim un visiem pasākumiem, kas veikti stabilitātes nodrošināšanai. Arī Arābu līgas ģenerālsekretārs paziņojumā sacīja, ka organizācija pauž pilnīgu solidaritāti ar pasākumiem, kas veikti drošības un stabilitātes uzturēšanai. Notiekošajiem Jordānijā cieši sekojot arī Vašingtona, un Savienotās valstis norādījušas, ka karalis Abdulla ir būtisks ASV partneris, un viņam ir pilnīgs Savienoto valstu atbalsts. Jordānija tiek uzskatīta par galveno rietumu sabiedroto un stabilitātes ankuru tuvajos austrumos. Ņemot vērā, ka tā ir maz dabas resursu un tagad tā uzņem daudz Sīrijas bēgļu, valsts ir ļoti atkarīga no starptautiskajiem aizdevumiem un ārvalstu palīdzības. Rihards Plūme, Latvijas radio.